Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από τότε που με άγγιξες, Άγιο Πνεύμα στη ζωή μου. Από τότε που καθάρισες με φωτιά τη θέλησή μου. Από τότε που με σφράγισες, από τότε που ζούμε μαζί. Η φωτιά σου με αγιάζει, η φωτιά σου μ' οδηγεί. Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, πνεύσε ξανά επάνω μου, έλα σαν την πρώτη φορά. Η καρδιά μου πάει να σπάσει στη δική σου προσμονή. Άγιο Πνεύμα, έλα ξανά μες στη ψυχή. Φωτιά που με έσωσες, τη ζωή μου ορίζεις. Περιστέρι κατέβηκες, μα ετούς θα στηρίζεις. Σαν με άγγιξες ένιωσα την αλήθεια σου μες στη ψυχή. Η ζωή μου κρεμάστηκε στη δική σου ο πνεύμα πνοή. Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, πνεύσε ξανά επάνω μου, έλα σαν την πρώτη φορά. Σε μορφώ, η καρδιά μου πάει να σπάσει στη δική σου προσμονή. Άγιο Πνεύμα, Άγιε μου, σε ξανά με στη ψυχή. Κύριε, ξεθάμαστο εις αλήθινος Θεός, είσαι Άγιος, σε υψώνουμε τον ουρανό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Σοφονία, το τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη την ακάθαρτη και μολυσμένη, στην πόλη την τυραννική. Δεν άκουσε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου, δεν διορθώθηκε. Δεν εμπιστεύθηκε στον Κύριο, δεν στράφηκε προς το Θεό της. Βρυχιούνται σαν λιοντάρια οι άρχοντές της, σαν πεινασμένοι λύκοι οι κυβερνήτες της. Κόκαλο δεν αφήνουν για το πρωί. Είναι οι προφήτες της ανεύθυνοι και επίβουλοι. Οι ιερείς της βεβηλώνουν το ναό και αθετούν το νόμο του Θεού. Και όλα αυτά, μολονότι ο Κύριος τους συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη και την πολιτεία τους δεν την εγκατέλειψε. Δεν κάνει αδικίες. Κάθε πρωί αδιάκοπα αποκαλύπτει τα προστάγματά του. Αυτοί όμως συνεχίζουν να διαπράττουν την αδικία χωρίς ντροπή. «Ολόκληρα έθνη εξολόθρευσα», λέει ο Κύριος. «Κατέστρεψα τα τείχη και τους πύργους τους. Ερήμωσα τους δρόμους τους. Κανείς δεν τους διαβαίνει πια. Ερήμωσα τις πόλεις τους. Δεν συναντάς ψυχή, ούτε περαστικών, ούτε και κάτοικο. Έπειτα σκέφτηκα πως θα με σεβαστείτε. Θα καταλάβετε το μήνυμά μου και δεν θα χρειαστεί να κάνω πράξη την απειλή μου, να καταστρέψω την πόλη σας. Εσείς όμως κάθε φορά με πιο μεγάλο ζήλο ριχνόσασταν στη διαφθορά. Για τούτο περιμένετε με ως την ημέρα που θα σηκωθώ να σας λαϊλατήσω. Γιατί η απόφασή μου είναι να συναθρήσω έθνη και βασίλεια για να ξεχύσω πάνω σας την κατάρα μου, όλη τη λάβα της οργής μου. Με του θυμού μου τη φωτιά θα καταφαγωθεί η γη ολάκερη».
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Τα πρώτα 8 εδάφια αυτού του κεφαλαίου, του τρίτου, ολοκληρώνουν την ενότητα η οποία ασχολείται με την κρίση του Θεού στη γη και σε όλα τα έθνη. Ως αυτή τη στιγμή μπορεί να έχετε κουραστεί από τις αναφορές του Σοφονία σχετικά με τη σκληρή ακραία, σίγουρα όχι μετριοπαθή κρίση του Θεού πάνω στο λαό του. Πρόκειται μάλλον για σκληρή γλώσσα, την οποία θα βρείτε σχεδόν πουθενά αλλού στην Αγία Γραφή. Μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσετε τα ίδια λόγια να βγαίνουν από το στόμα του Κυρίου μας του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 23. Εάν διαβάσετε το συγκεκριμένο χωρίο σε συνδυασμό με το κεφάλαιο που εξετάζουμε εδώ, τότε θα δείτε ότι ο Κύριος Ιησούς ξεπέρασε ακόμα και τη γλώσσα του σοφονία στη σκληρή γλώσσα σχετικά με την κρίση. Είναι μια γλώσσα που παγώνει το αίμα. Είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι η κρίση του Θεού είναι παγκόσμια στην έκτασή της. Περιλαμβάνει κάθε έθνος στα πέρατα της γης. Στα εδάφια 1 με 5 του τρίτου κεφαλαίου, ο Θεός επιστρέφει στην κρίση που πρόκειται να επέλθει στο λαό του. Και είναι πολύ συγκεκριμένος. Αποκαλύπτει ότι το φως το οποίο έχει κάποιος άνθρωπος θα προσδιορίσει την έκταση της κρίσης. Με άλλα λόγια, τα προνόμια δημιουργούν υπευθυνότητες. Η δική μας υπευθυνότητα κρίνεται ανάλογα με τα προνόμια τα οποία έχουμε. Μας έχουν δοθεί από το Θεό. Θα το εκφράσω διαφορετικά. Θα προτιμούσα να είμαι μέλος μιας φυλής στο πιο σκοτεινό κομμάτι της Αφρικής που υπάρχει άγνοια του Ευαγγελίου, παρά να κάθομαι μέσα σε μια εκκλησία που πιστεύει στη Βίβλο, ακούω το Ευαγγέλιο και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό. Δεν θα επιχειρηματολογήσω σχετικά με την κρίση πάνω στις φυλές της Αφρικής που δεν άκουσα. Κάθος αυτό δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Όμως πραγματικά γνωρίζω τι πρόκειται να κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους που έχουν προνόμια, που ξέρουν, που έχουν ακούσει το λόγο του Θεού και που γυρίζουν στο Θεό την πλάτη. Εδώ χρησιμοποιείται πολύ ακραία γλώσσα σε μια προσπάθεια να εκφράσει την κρίση που θα έρθει στην Ιερουσαλήμ. Μια κρίση ανάλογη με τα προνόμια της. Αλίμονο η παραδειγματισμένη και μολυσμένη η πόλη που καταθλίβει. Η Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη στην οποία είχε χτιστεί ο ναός. Οι ιερείς βρισκόταν εκεί, όπως και οι γραμματείς που κατήχαν το λόγο του Θεού. Όταν οι σοφοί εκείνης εποχής ήρθαν από την Ανατολή, αναζήτησαν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Οι γραμματείς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τους πούν πού επρόκειται να γεννηθεί ο Μεσσίας. Όμως απλά δεν έδειξαν ενδιαφέρον να ελέγξουν αν αυτοί οι σοφοί άνδρες είχαν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Μεσσία. Οι γραμματείς ήξεραν το γράμμα του νόμου, όμως ήταν το μοναδικό που γνώριζαν. Δεν γνώριζαν το συγγραφέα του νόμου, το συγγραφέα της Βίβλου, γιατί ήταν απομακρυσμένοι από αυτόν. Η καταδίκηση Ιερουσαλήμ από το Θεό βασίζεται στην ποσότητα του φωτός που έχουν λάβει. Εδώ θίγεται το θέμα της μόλυνσης, που δεν είναι καινούριο στις μέρες μας. Όμως ασφαλώς εδώ ο προφήτης αναφέρεται στην πνευματική μόλυνση, όχι στην φυσική. Η μόλυνση δεν φανερώνεται στον εξωτερικό άνθρωπο, βρίσκεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Το στοιχείο που προκαλεί μόλυνση πνευματική ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι σωστός μπροστά στον Θεό, στην καρδιά του. Όταν ο άνθρωπος διορθώσει τη στάση του απέναντι στον Θεό, τότε δεν πρόκειται να συνεχίσει να αφήνει τα σκουπίδια στο σπίτι του διπλανού του ή να γεμίζει ένα υπέροχο ριάκι με βρωμιές. Πρώτα απ' όλα, η πνευματική βρωμιά, μόλυνση, μας κάνει κακούς, μας κάνει εγωιστές και διεργούμε και περισσότερη μόλυνση στο περιβάλλον. Οι άνθρωποι που βρωμίζουν τη γη, στην οποία ζούμε, είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Ή τουλάχιστον αυτό λένε με τις πράξεις τους. Δεν δείχνουν σεβασμό στην δημιουργία του Θεού. Κάποτε είχε γίνει μια πορεία, μια συνάντηση ανθρώπων που διαμαρτυρόταν ενάντια στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Διαμαρτυρόταν για τη μόλυνση από τα εργοστάσια, με τις καμινάδες, με τα απόβλητα των εργοστασιακών παραγόγων. Πολύ σωστά. Και συμφωνούμε μαζί τους. Είναι απέσιες ενέργειες όλα αυτά τα πράγματα. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι όταν τελείωσαν τη συνάντηση αυτή διαμαρτυρίες, η συγκεκριμένη πόλη αναγκάστηκε να ξοδέψει πολλές χιλιάδες ευρώ για να καθαρίσει την περιοχή που έγινε αυτή η συνάντηση. Αυτούς που διαμαρτυρόταν για το περιβάλλον. Ήδη το μόλυναν. Ήδη μόλυναν την πόλη με όλα αυτά που πετούσαν κάτω. Θα ήθελα να σας πω ότι η ρήπανση ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τον εσωτερικό άνθρωπο. Όταν κάποιος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν σέβεται και τη δημιουργία του και τη μολύνει εύκολα. Οι άνθρωποι στις μέρες μας πραγματικά καταστρέφουν τη γη, στην οποία ζούμε όλοι. Και η καταδίκηση Ιερουσαλήμ από το Θεό είναι η μετατροπή της σε μια μολυσμένη πόλη, ενώ αρχικά ήταν γεμάτη προνόμια. Μια πόλη με τρομακτικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Αυτή είναι η εικόνα συγκεκριμένης πόλης, όμως αφορά και όλη την ανθρωπότητα. Παρατηρήστε την ετιμιγορία του Παύλου στη Ρωμαίους 3:16. Ερήμωση και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους. Φοβερή εικόνα για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος ανέκαθεν άφηνε ένα βουνό από ντενεκέδες και σκουπίδια οπουδήποτε πήγαινε στα πέρα της γης. Γιατί όμως ξεχωρίζει ο Θεός την πόλη της Ιερουσαλήμ? Πρόκειται για μια προνομιούχα πόλη. Αυτή η πόλη είχε χτιστεί γύρω από το ναό του Θεού. Είχε λάβει το λόγο του Θεού. Επομένως, η κρίση πάνω της πρόκειται να είναι πιο σκληρή από οποιαδήποτε άλλη πόλη. Ο Θεός αποκαλεί την Ιερουσαλήμ όχι μόνο βρώμη και μολυσμένη, αλλά ονομάζει πόλη που καταθλίβει. Είναι μια καταπιεστική πόλη που δεν σέβεται τα δικαιώματα του λαού της, ειδικά των φτωχών. Δεν σκέφτεται τις ανάγκες τους, τους καταπιέζει. Είναι υποκριτικό αυτό που γίνεται πολλές φορές και από πολιτικούς. Δημιουργούν προγράμματα για φτωχούς και αν κοιτάξεις, τα σχεδιάζει κάποιος πλούσιος, βουλευτής, κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει φτώχεια, δεν γνωρίζει δυσκολίες και δεν μπορεί να τις βιώσει. Και πραγματικά καταλήγει να αποδειχθεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν βοηθάει στην πράξη φτωχούς. Βοηθάει ορισμένους γραφειοκράτες, αλλά ποτέ τους ίδιους φτωχούς. Τέλος πάντων, ο Θεός λέει ότι πρόκειται να κρίνει την πόλη της Ιερουσαλήμ επειδή καταπιέζει τους φτωχούς. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει την κρίση του. Στη συνέχεια περιγράφει την αμαρτία τους. Δεν υπάκουσε στη φωνή, δεν δέχτηκε διόρθωση. Δεν έλπισε στον Κύριο, δεν πλησίασε στο Θεό της. Έδειξε ανυπακοή προς το Θεό. Αυτή η πόλη είχε ακούσει τη φωνή του Θεού, όμως ήταν ανυπάκοη. Ο Θεός θα την κρίνει. 185.000 Ασσύριοι στην εξωτερική πλευρά των τυχών της πόλης κατατρόμαξαν αυτούς τους ανθρώπους, φοβήθηκαν πέρα από κάθε άλλο μέτρο σύγκρισης. Όμως αυτή ήταν μια κρίση μερική. Ο Θεός είχε αφήσει τον κίνδυνο να περάσει και θα επέθετε κανείς ότι είχαν πάρει το μάθημά τους και θα στρεφόντουσαν πίσω στο Θεό, όμως δεν το έκαναν. Παρομοίως υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που υποφέρουν, αλλά δεν μαθαίνουν τίποτε γιατί ο Θεός επιτρέπει να συμβεί αυτό. Ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το παραμικρό να συμβεί στο λαό του, παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιος σκοπός πίσω από αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή η πόλη. Είναι μια πόλη που δεν δέχτηκε διόρθωση, δεν έλαβε το μάθημα. Και ακόμα δεν έλπισε στον Κύριο. Η πόλη δεν εμπιστευόταν στο Θεό σε κάθε περίπτωση, αλλά απέβλεπε σε κάτι άλλο. Όταν το έθνος του Ισραήλ γιόρταζε την 20η επέτειο από την ίδρυσή της, έφτιαξαν το σλόγγαν «Η επιστήμη θα φέρει την ειρήνη σε αυτή τη χώρα». Φίλοι μου, η Βίβλος λέει ότι ο Μεσσίας, ο πρίγκιπας της ειρήνης, είναι ο μόνος που θα δώσει την ειρήνη. Αλλά αυτοί δεν τον εμπιστεύτηκαν. Εμπιστεύονται την επιστήμη. Και ασφαλώς, μετά από τα 20 χρόνια, ο Ισραήλ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Η επιστήμη δεν έφερε την ειρήνη. Και ούτε στο δικό μας έθνος. Και λέει ακόμα, ο προφήτης δεν πλησίασε στο Θεό της. Σήμερα οι άνθρωποι δεν τρέχουν στο Θεό. Τρέχουν μακριά από εκείνον, όσο πιο γρήγορα μπορούν. Είναι φοβερή εικόνα της πόλης της Ιερουσαλήμ. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 3. Οι άρχοντές της είναι μέσα σε αυτή οριόμενα λιοντάρια και οι κριτές της λύκοι της εσπέρας. Δεν αφήνουν τίποτα μέχρι το πρωί. Ο Θεός τώρα μιλάει για την ηγεσία του έθνους. Και αναφερόμαστε σε κρίση που θα πρέπει να ξεκινήσει από την ηγεσία. Τα οριόμενα λιοντάρια κάνουν θόρυβο, βρυχώνται, αλλά μέχρι εκεί καμιά πράξη. Και αυτή είναι η κρίση στους άρχοντες. Έχουμε βέβαια και τους κριτές, που είναι λύκοι της εσπέρας. Με άλλα λόγια, πρόθυμοι να δουλεύουν μέρα και νύχτα, αλλά όχι για το καλό του λαού, για το δικό τους όφελος. Δεν αφήνουν τίποτα μέχρι το πρωί. Οι κριτές των ανθρώπων ήταν αχόρταγοι πλεονέκτες, καταβρόχθησαν τα πάντα, λόγω της τρομερής πείνας τους. Δεν άφηναν τίποτα για το επόμενο πρωί. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται σε κυβερνητικές θέσεις και μαθαίνουν μετά ότι έκλεψαν, ότι πήρανε μεγάλες μίζες, ότι καταχράστηκαν. Κάποιοι από αυτοί, μέχρι να βγουν στη σύνταξη, έχουν γίνει βαθύπλουτοι. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που ο Θεός κρίνει. Ο Ιούδας, η φυλή του Ιούδα, είναι ένα έθνος σαν το δικό μας. Έχουμε το λόγο του Θεού, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Αν ο Θεός μας μιλούσε σήμερα από τον ουρανό, είμαι σίγουρος ότι θα είχε να πει τα ίδια πράγματα. Οι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλοι, Οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όταν οι προφήτες, οι κήρυκες, αφού πρέπει να μεταδώσουν το λόγο του Θεού, δεν μεταδίδουν το λόγο του Θεού, αλλά λένε τα δικά τους. Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε για την κρίση, για την ανάγκη των αμαρτωλών, δεν μιλάνε για την επιστροφή στον Χριστό. Είναι δόλοι, είναι απατεώνες, είναι θρησκευτικοί απατεώνες. Τα ίδια λέει ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Θα δείτε ότι ο Κύριος ο Ιησούς πάλι αποκηρύσει τους θρησκευτικούς ηγέτες. Είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφεται εδώ, οι ιερείς να βεβαιώνουν το αγιαστήριο. Πώς το είχαν μολύνει? Είχαν προκαλέσει τον κόσμο να χάσει το σεβασμό του για όλα όσα θεωρούνταν ιερά. Με τη ζωή που έκαναν, με την ασέβειά τους, δημιούργησαν αυτό το σκάνδαλο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στις μέρες του Σαμουήλ, όταν ο γέρος Ηλί ήταν ιερέας. Οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα σεβασμό για τη θρησκεία τους πια. Είναι τραγικό όταν η Εκκλησία δεν αξίζει πια το σεβασμό του κόσμου. Αλλά εμείς οι πιστοί θα πρέπει να προσφέρουμε μια Εκκλησία που είναι άγια και ζει μόνο για το Θεό, και να το προσφέρουμε αυτό στον κόσμο. Και αυτοί, λέει, αθέτησαν τον νόμο. Στην πραγματικότητα έβλαψαν με το να αφαιρούν τη δασκαλία του Λόγου του Θεού. Ο νόμος εδώ είναι ο ολοκληρωτικός Λόγος του Θεού, αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά βέβαια σημαίνει επίσης και να είναι παραβάτης του νόμου του Θεού οι ίδιοι ιερείς. Και συνεχίζει με το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της. Δεν θα κάνει αδικία. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτα δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή. Ο Θεός δεν πρόκειται να κάνει κάτι κακό. Τη στιγμή που ο λαός κάνει πονηριές, κάνει πονηρές πράξεις και εκείνος δεν κάνει τίποτα, φαίνεται λες και ο Θεός δεν θα κρίνει αυτές τις ενέργειες. Και όμως ο Θεός λέει ότι σκοπεύει να κρίνει. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Οι μη πιστοί απλά συνεχίζουν να μαρτάνουν χωρίς να ντρέπονται. Για το γεγονός ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει τις πράξεις τους, δεν ντρέπονται πια. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτα δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή, λέει ο προφήτης. Τώρα έχουμε στα εδάφια 6 με 8 την εικόνα της μεγάλης δοκιμασίας, της μεγάλης θλίψης, η οποία έρχεται. Είναι η μεγάλη μέρα του Κυρίου, για την οποία ο Σοφωνίας έχει ήδη μιλήσει. Ο Σοφωνίας μετακινείται από την αναφορά στην πόλη της Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια αναφέρεται στα έθνη του κόσμου των τελευταίων ημερών. Πρόκειται για τον Αρμαγεδόν, ο οποίος ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Χριστού στη γη. Εξολοθρεύουσα έθνη, οι πύργοι τους είναι ρημωμένοι. Ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να τα διαβαίνει. Οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος να τους κατοικεί. Έχω το προνόμιο να έχω περπατήσει στα μνημεία μεγάλων πολιτισμών του παρελθόντος. Είναι δύσκολο να στέκεται κανείς στα αρχαία ερείπια μιας τέτοιας πόλης, προς χάρη να βλέπει τις πέτρες ενός ρωμαϊκού δρόμου και να μην σκέφτεται ότι κάποτε αυτοί οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο. Ο Θεός λέει θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Και ο Θεός έκρινε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες. Είπα, συνεχίζει το κείμενο, βέβαια θα με φοβώσουν, θα δεχόσουν παιδεία και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν όσο κι αν την τιμωρούσα. Όμως αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους. Οι προειδοποιήσεις για την κρίση και την μικρή κρίση που έλαβε χώρα δεν είχαν καμιά επιρροή πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα έχουν προκαλέσει την οριστική τους πτώση, τη μεγάλη μέρα του Κυρίου, την τελική στιγμή της κρίσης που έρχεται στη γη. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 8. Γι' αυτό να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συνεθρήσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αχανάκτησή μου, όλη την έξαρση της οργής μου, επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου. Αυτή η γη, την οποία εγώ και εσείς ζούμε, κινείται αχαίως προς την κρίση. Αν και κάποιοι άνθρωποι δεν το πιστεύουν, πραγματικά η γη κινείται προς την κρίση. Είναι αυτή η κρίση η οποία θα εγκαινιαστεί όταν ο Ιησούς Χριστός επιστρέψει στη γη και θα παραλάβει την Εκκλησία Του. Η κρίση ξεκινά μια μεγάλη περίοδο θλίψεων, ενώ θα λήξει όταν εκείνος επιστρέψει για να καθιερώσει τη Βασιλεία Του πάνω στη γη. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το σκοτάδι στο φως. Θα δούμε τις ευλογίες που είναι φυλαγμένες. Η μπόρα έχει περάσει. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σύντομο βιβλίο της Σοφονία. Το βιβλίο ξεκινά με σκοτεινές προειδοποιήσεις και βροντές κρίσεως. Το πρώτο κομμάτι του τρίτου κεφαλαίου, το οποίο ασχολείται με την κρίση στην πόλη της Ιερουσαλήμ, σχεδόν προκαλεί τρόμο σε όποιον το διαβάζει. Είναι τρομακτικό να συναντά κανείς εκείνη την εικόνα της μεγάλης περίοδου της θλίψης, όταν ο Θεός θα κρίνει όλα τα έθνη, τα οποία θα έρθουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ εκείνη την στερνή μέρα. Έχουμε ήδη δει δύο είδη κρίσης στο βιβλίο του Σοφονία. Υπάρχει κρίση του Θεού πάνω στο δικό του λαό, κάτι που έχει τη μορφή της πειθαρχίας. Θυμηθείτε, λέει σε επιστολή προς Εβραίους, επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από δοκιμασία. Με άλλα λόγια, εκπαιδεύει τα παιδιά του ή τα πειθαρχεί. Στη συνέχεια, ο Θεός πρέπει να κρίνει τους μη πιστούς σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα της κρίσης, η οποία φανερώνεται σε εμάς μέσα από αυτό το σύντομο βιβλίο. Το βιβλίο της Σοφονία μοιάζει με έναν ανεμοστρόβιλο, έναν τυφώνα, μια χιονοθύελα, ένα σεισμό, όλα συμπυκνωμένα σε ένα. Καθώς διαβάζετε αυτό το βιβλίο, ίσως σκεφτείτε ότι ο Θεός μισεί το λαό του και την ανθρωπότητα γενικότερα. Μπορεί να νομίζω ότι είναι εκδικητικός, σκληρός, βίος, χωρίς συνέστημα και ανεπηρέαστος. Κι όμως, θυμηθείτε τη μικρή ιστορία που σας διηγήθηκε στην εισαγωγή. Είναι η ιστορία που εκφράζει το μήνυμα της Σοφονία. Είναι η ιστορία του άνδρα που πήρε το μικρό παιδί μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και το απομάκρυνε από το σπίτι του. Φαίνεται αρχικά θαρρύς και το κοριτσάκι έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ήταν τρομακτικό όταν το παρέδωσε ένα κάποιον άλλο άντρα, ο οποίος έχωσε ένα μαχαίρι μέσα στο μάχη της. Όμως, όταν γνωρίζει ολόκληρη ιστορία, καταλαβαίνετε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του μικρού κοριτσιού. Και το πολύτιμο αυτό κοριτσάκι αντιμετώπιζε προβλήματα σκολικοειδήτητας. Και εκείνη νύχτα ο πατέρας πήρε στα χέρια του το κορίτσι του και το πήγε στο νοσοκομείο. Όλα έγιναν με μεγάλη τρυφερότητα. Σήμερα βλέπουμε ότι ο μεγάλος γιατρός μας παίρνει στα χέρια του εκείνους που αγαπάει και μας βάζει στο χειρουργικό τραπέζι. Ακόμα και την ώρα της κρίσης ο Θεός είναι αγάπη. Όταν κρίνει τους απίστους και όταν κρίνει εκείνους που είναι δικοί του, ο Θεός είναι πάντοτε γεμάτος αγάπη. Ας το έχουμε αυτό, φίλοι μου, κατά νου. Και έτσι μπορούμε καλύτερα και σωστότερα να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Μένει άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.